My grandfather used to graze his cattle each summer in the beautiful, lush, high mountain valleys east of our town in central
Utah. Bisan pa niana mga baka, kihidlaw og kinahanglan sa dugang sa mga sustansya tungod sa pagtilaw gasin nga bato. Ang mga bato nga asin gikan sa minahan sa asin nga may igong gilayon. Punong agusad ni Lolo ang asin diha sa tilianan sa asin, pinagis pagbutang o pagkahon-kahon. Sa usag kusgan, kabayo o kanuan asin sa bato. Gitawag na ko ang kargahan ng kabayo o langawan. Nangayan tungod sa angay nga rason. Dito ko pasakyan Lolo kang langayan nga may kahon-kahon nga puno og sinig bato. Yatag rin ka na ko ang aron nga maghihang na ko ang kabayo patungod sa bukid sa mga nasayod sa kabayo ni Lolo. Ang kabayo nga ko nalangayan na yan panawala pa ko nabugisa. Isya og bugat kayo nga karga.
It was a joy when we crossed the stream and I could get
magbag-id kini sa nagbugdong nga bagtong asin. Kalipay ko kining mahugasan, abot kami sa sapa ug paughon ang akong mga tuhod. Si Lolo magkanta happy.
One song he sang that impressed me greatly was, "Show me your companions and I will tell you what you are." Looking back on it, taking the salt to the mountain valley was an enjoyable experience, while the additional nutrients from the rock salt.
Kasinitan samtang ang dugang ng mga sustansya gikan sa asin nga bato pakapaligon sa mga baka. Ang pagkaon nagsangkap og pagbaskog og mga pagsiugda sa pagtubo og pagkaayo sa mga mananap og sa mga tao. Ang mga baka nilulog hidlaw sa mga sustansya diha sa asin nga bato. Apan ang mga tao nagkinahanglan og mas labaw pa sa usa ka butang. Nagkinahanglan sila og dugang espirituhanong tungod kay ang kinabuhi labaw pa sa kalanon. Og anaay usa ka espiritu diha sa tao og ang gininhawa sa makagagahom naghatag kanila og salabutan. Ang espiritu sa tao nagkinahanglan og gugma. Nagkinahanglan usab kini nga binuhi sa mga pulong sa pagtuo maayo nga doktrina. Ang espirituhanong pagkao nagandam kanato alang sa bunyag. Kini pangandam naglakip sa pagpaubos sa atong mga kagalingon sa atubangan sa Dios nga may masulubon nga mga kasing-kasing ug mahinulsun hinulsulon nga mga espiritu. Naghinulsul sa tanan nila nga mga sala ug andam sa pagdala diha kanato sa ngalan ni Hesukristo ug magpakita pinaagi sa atong mga buhat nga kita makadawat sa espiritu ni Kristo. Ang atong pinakaimportanteng espirituhanon nga sustansya mang usa ka pagpamatuod nga ang Dios mao ang atong mahangturong amahan nga si Hesus mao ang atong manuluwas ug manunubos ug nga ang Espiritu Santo nga mao ang atong maghuhupay kini nagpamatuod gipamatud-an kanato pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo. Tungod niini pagpamatuod atong nadawat ang espirituhanon nga mga sustansya sa hugot nga pagtuog pagsalig sa Dios nga nagdala og mga panalangin sa langit. Ang espirituhanon nga mga sustansya mo abot kanato gikan sa nagkalainlaing mga tinubdan apan tungod kay limitado ang oras gusto ako nga maghiskot lamang og tulo. Pipila ka tuig na ang milabay usa ka batan-ong lalaki kisa bag-o pa lang nga nagsugo sa iyang 12 ka nga ang sa sekundarya sa high school mihikom sa pag-amuma sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan sulod sa tunga sa oras matag adlaw sa iyang pagsugod sa pagbasa sa bag-ong tugon nakasugat siya og kakulian wala niya bati ang gilauman nga espirituhanong pagkabayaw og wala siya makakuha og bisan unsa pang panabot. Mao nga nangutana siya sa iyang kaugalingon, unsa may akong nabuhat nga sayop? Dayon usa kahitabo dito sa eskwelahan misantop sa iyang hunahuna. Siya og pipila ka manghigala nagkomedyahanay. Ang pipila dila dili kaayo katan-aw katawanan og makaulaw kaayo. Wala lamang siya moapil apan mipuno og pipila ka dili matulon nga mga komentaryo sa iyang kaugalingon. Ingon sa paghunauna niya niini, ang iyang matang napunting ni ana nga pulong diha sa Mateo, "Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang mga tao maghahatag unyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos ilang ginalito." Nasayod siya nga ang espiritu ang nagtulo kaniya sa mga pulong ning panahuna. Midangup siya sa iyang Biblia og mihalad og usa ka pag-ampo sa paghinulsol. Ang tubag sa iyang pangutana nga, "Unsa may akong nabuhat nga sayop?" Sayon ra, Nagbasa siya sa mga kasulatan, nagmarka sa mga kasulatan, ugani na lingaw sa mga kasulatan, apan wala siya magsunod sa tambag nga gihatag diha sa mga kasulatan. Sa iyang pagbasa og usab sa kasulatan og naninguha sa pagsunod pinaagi sa ehemplo ni Kristo, namatngunan niya sa kaulihan, kaulahian kung sa unsa nga paagi ang nagkalain nga dapit sa iyang kinabuhi, misugod sa pagmuswak sa paglakip sa mga kasulatan diha sa iyang kinabuhi. Nagadugang siya og importante nga espirituhanong nga sustansya. Sa atong walay kasiguro ang pisikal nga kahimtang, gikinahanglan nato ang pagdugang sa atong espirituhanong mga sustansya. Mga sustansya nga nagagikan sa kahibalo, sa kahingpitan sa ebanghilyo o sa mga gahom sa balang nga priesthood. Sa diha nga sama nga nakahibalo mutuhop sa atong mga kalag, dili lamang kita mas mahiduol sa Dios apan gusto usab kita nga moserbisyo kaniya og sa atong isigkatawo. Pipila ka tuig na ang milabay kakurom sa usa ka kurom nga sa mga presbiteryo sa pagpangulikta og mga pagkaon alang sa mga kabus isip usa ka proyekto sa pagserbisyo. Si Jim usa sa mga pres naghinam-hinam sa pag-apil og nahimong determinado sa pagkulikta og mas daghang mga pagkaon kaysa bisan kinsa. Ang higayon miabot sa dihang ang mga priest nagtabo sa kapilya. Nagdungan sila sa paggawas o walay madungay mibalik sa tukma ng panahon pagkagabi. Sa kahikuras sa kadausa, ang kartilya ni Jim walay na isulod. Hinoon maingon og nahilom og pipila sa mga batang lalaki na himo kaniya nga katawan. Sa pagkakita ni ini nga pagkasayod na si Jim adunay kahilig sa mga sakyanan, ang tigtambag maingon, "Dali gawas, Jim. Gusto nako nga tan-aw nimo ang akong sakyanan. Naghatag kini og problema kanako." Sa dihang nakagawas na sila, ang magtatambag ng utana ni Jim kung nasuko ba siya. Si Jim maingon, "Wala, wala gayud. Apan sa dihang migawas ako aron mangulikta og pagkaon, daghan gayud kaayo ang akong kuha. Napuno ang akong kartilya. Sa akong pagbalik sa kapilya, mihunong ako sa balay sa dili miyembro nga babay. Kinsa nabulag sa bana ug nagpuyo sulod sa mga utlanan sa atong ward. Mituktok ako sa pultahan ug mipasabot kun unsay atong gibuhat ug iya akong gipasulod. Nagsugod siya og pangita ug butang aron ihatag kanako. Miabli siya sa refrigerator ug ako nakita nga hapit walay sulod kini. Ang mga tukador walay sulod sa katapusan. Nakakita siya og gamay nga lata sa pitsis. Hapit dili ako makatuon ini dihay daghang gagmay nga mga batang pagkanon ni ini nga nagdangandagan o gitunol niya kanako kining lata sa pitsa. Ikuha ko kini o gibutang sa akong karatilya o gipadayon paglakaw sa kasar. Nangutana na ako sa bloki sa dihang mibati ako o kadagaan sa kong tibok sa lawas o nasayod na kinahanglan mo balik ako ni ini nga balay. Gihatag nako ang tanan nga mapagkan. Ang tigtambag miingon, Jim, ayaw gayod pagkalimti ang maungin imong gibati karong kaigbiuna. Tungod kay maukini ang katuyuan, si Jim nakatilaw sa sustansya sa dili hinakog nga pagserbis. Ang akong espirituhan ng mga sustansya miabot samtang nag-alagad sa misyon. Tungod sa hingpit nga pag-apil sa buluhaton sa magtutudlo. Miabot kini tungod sa pagtabang sa katauhan sa mahimong magmata sa espirituhanon nga paagi. Aron nila madawat ang ebanghelyo. Sa milabay nga kapin sa usa ka gatus katuig sa dihang midumala si Elder G. Golden Kimball sa Southern Sister Mission. Mipahigayon siya og meeting sa mga elder. Mag-abot sila sa hilit nga dapit sa kakahuyan aron dili matugaw sa uban. Usa sa mga elder may problema sa usa sa iyang mga tuhod bag-o pa kini nga nagsugod og mihubag og dili makubos kaduha pila ang gidak-on sa pikas niya ang tuhod. Apan ang elder namugos nga mutambong ni ining special nga meeting sa Pristo dito sa kahoyan. Mao nga ang duha sa mga elder ang miapas kaniya sa dapit nga mag-meeting. Si Elder Kimball nangutana sa mga missionary, "Mga kaigsuunan, unsa inyong gisangyaw?" Mitubag sila, "Nagsangyaw kami sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Gisultian ba ninyo kining mga katawhan nga kamu adunay gahum ug otoridad? Pinaagi sa hugot nga pagtuo sa pag-ayo sa masakiton." Siya nangutana. Mitubag sila, "Oo, maayo unya. Siya mipadayon nganun wala man kamu mutuon ini." Ang batanong lalaki nga may naghubag nga tuhod misulti ug miingon, "Nagtuo ako niini, mao kini ang tibuok istorya giasoy diha sa kaugalingon nga pulong ni Elder Kimball." Ang elder bilingkod sa usa ka katuod og gilibutan siya sa mga elder, gidihugan niya siya og ako nang alagad kaniya og naayo kini. Naayo siya diha gayo sa ilang katubangan maingon og makakugang kini og matag elder nga nakasit gi alagaran. Og silang tanan nangayo, naggawas kami human ni anang meeting sa priesthood og ang maghulag og mga elder na kadawat sa ilang mga katungdanan og dihay kalipay nga dili mahulagway ang ilang sustansya sa hugot nga pagtuo na dugangan og ang ilang tinguha sa misyonaryo nga buhat na buhi pag-usab. Ang mga espirituhanon nga mas nga mga sustansya nga nakapahimo kanato sa espirituhanong kahimsog, mahimo nga mawala ang gahom o kalig-on ini kun dili kita magpuyo katakus sa kabalaanon nga giya nga atong gikinahanglan. Ang manluluwas nagsulti kanato kamumaong asin alang sa yuta. Apan kung ang asin kawad-an sa iyang lami, unsaon pa man sa pagpabalik ni ini sa iyang parat, kini dili nagayod magpulo sa bisan unsa, kundi angay na lang kining isalibay sa gawas aron tunob-tunuban sa mga tao. Kinahanglan nga ipabili nato ang ato mga hunahuna o mga lawas nga limpyo sa tanang mga matang sa pagkaadik o pagkahugaw. Dili gayod kita mupili sa pagkaon nga napanus o nahugawan sa nga pagkaon. Sa maogi hapon nga paagi sa pagpili, kinahanglan nga magbantay kita nga dili mubasa o mutanaw sa bisan nga dili maayo nga pamation. Kadaghanan sa espirituhanon nga kahugaw moabot sa ato mga kinabuhi, moabot pinaagi sa internet, mga dula sa computer, mga salida sa television o mga sini nga hilabihan makapag-aghat og tataw kayo nga nahulagway sa malaw-ay nga mga kinaiya sa mga tao. Tungod kay nagpuyo kita sa mga palibot, kinahanglan nga duganan nato ang atong espirituhanon nga kalig-on. Si Enos nagsulti kabahin sa iyang pagkagutom og pagpamuyo sa tibuok adlaw ug usab hangtod sa gabi agi og pagkamuyo alang sa iyang kalag. Gihidlaw siya sa espirituhanong mga sustansya nga nagpatagbaw sa iyang kauhaw alang sa espirituhanong mga kataoran. Sa pagsulti sa manluluwas sa kalibutan sa babae sa atabay dito sa Samaria, apan bisan kinsa nga mag-inom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayod pagauhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag kaniya mahimong diha sa sulod iya sa tubod sa tubig ang magatubo ngadto sa pagkinabuhing dayon. Karong gabi una nagtagbo kita sa isip priesthood sa Dios ni ini nga lapad. Kaayo nga kongregasyon ang makita og dili makita, malaumon tungod kay gusto kita mga mauma sa espirituhanon nga paagi. Naghinaot nga ako nga kanunay kita nga gutmon og ahawon alang sa pulong sa Ginoo pinaagi sa iyang mga sulugon. Ang mga propeta og unta mapuno kita matag semana sa atong pagtambong sa mga meeting sa sacrament ug magbag-o sa atong mga paghisad. Ang matag usa kaninyo batan-ong mga lalaki sa Aramaic priesthood, ana kaninyo ang tanang mahinungdanon nga mga elemento alang sa inyong mahangturong sangputanan. Kini nga mga elemento ang pipila ni ini nga wala gamita, nagkinahangan nga ligunon ug amumahon gikan sa gawas. Ang pipila ni ini pisikal, ang pipila ni ini espirituhanon. Ang tawhanon nga espiritu nagkinahanglan nga masayod mahitungod sa mahangturon nga pananaw aron masayod kun diin kini gikan nganu nga ang ania kini sa pagkamortal ug sa katapusan. Asa gayud moadto aron makadawat og hingpit nga kalipay ug mutuman sa sangputanan ni ang pagduwang sa ato mga espiritu uban sa espirituhan nga mga sustansya makahimo nga mahangturon ug mauban kanato ngadto sa mga kahangturan sumala sa gitunay ni alma. Kay ang mao ang espiritu nga maiangkon sa inyong kalawa sa panahon nga kamo mubiya ni ini nga kinabuhi, kanang mao nga espiritu adunay gahong sa pag-angkon sa inyong lawas dito ni ana nga wala katapusang. Mga kaigsuonan, among gipasalamatan ang inyong debosyon ug pagkamatar. Gituman ninyo ug maayong inyong mga katungdanan diha sa mga kurom, mga branch, mga ward ug mga stake mao nga ang simbahan mitubo ug ang tibuok nga trabaho sa Dios nagpadayon sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa inyong priesthood nakahimo kamo sa panalangin sa inyong mga pamilya o sa uban kinsa mahimo nga mutawag kaninyo. Miabot kinigikan sa balaanon nga kabubuton nga gisalig kanato sa Ginoo kay siya misaad kinsa nga imong panalanginan ako mo panalangin. Mga kaigsuonan, nga hinaot ako nga mabungahon kita og magtinud-anon sa tanan natong mga pagsaad. Nagampo ako nga hingpit kita nga mupasalig sa tanan natong pagrelasyon sa atong pamilya. Ilabi na nga to sa atong mga kapikas, apan usab sa atong mga ginikanan, atong mga anak ug mga apo. Unta makit-an kita nga muhatag sa atong personal nga mga pagpamatuod sa pagkatinuod ni ini nga buhat sa tibuok adlaw sa atong mga kinabuhi. Unta magpadayon kita diha sa pagkamatarong isip mapahinubsanon nga mga sulugoon sa Ginoo. Nagampo ako sa pangalan ni Hesukristo. Amen.